รรมบรรยายชุดพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่5พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ตอนที่1บรรยายเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2534
กราบมรดกการพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระกราบเรียนท่านผู้เข้าฟังปาฐกถาและท่านผู้ฟังการถ่ายทอดเสียงในขณะนี้ทุกท่านต่อไปนี้จะเป็นการแสดงปาฐกถาพิเศษวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่2ครั้งแรกเราได้จัดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2533คือเมื่อปีที่แล้วโดยมุ่งให้เป็นงานวิชาการอันทรงคุณค่าเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การจัดปาฐกถาครั้งแรกนั้นคณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกาศทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมขององค์การสหประชาชาติจึงตั้งชื่อปาฐกถาว่าวิทยาศาสตร์กับวัฒนธรรมโดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.เอกวิทย์ณัฐหลางเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้แสดงปาฐกถาในปีนี้ได้มุ่งเน้นความสำคัญมาที่ศาสนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานของวัฒนธรรมด้วยโดยเฉพาะศาสนธรรมจากพุทธศาสนาอันถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาแห่งอารยธรรมตะวันออกซึ่งได้รับการกล่าวถึงไม่เฉพาะในบรรดานักปราชญ์ตะวันตกเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลกด้วยเช่นนิวบอร์ผู้เสนอทฤษฎีอะตอมไฮเซนเบิร์กผู้นำแห่งทฤษฎีควอนตัมยุคใหม่และไอน์สไตน์เจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพอันลือชื่อเป็นต้นท่านเหล่านี้ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าและสัจธรรมจากพุทธศาสนาด้วยมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ที่ท้าทายยิ่งสำหรับนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ไทยเพราะเหตุที่ว่าพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่คุ้นเคยปรากฏพบเห็นเป็นธรรมดาอยู่ทั่วไปในสังคมแต่ก็อาจกล่าวได้ว่าวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยเรายังขาดโอกาสและแรงจูงใจที่จะเข้าถึงสาระของภูมิปัญญาและภูมิธรรมอย่างที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกเหล่านั้นทั้งนี้จะด้วยระบบการศึกษาหรือเหตุใดก็ตามจึงเป็นเหตุให้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในโอกาสอันสำคัญของวงการวิทยาศาสตร์ที่จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเป็นทางการเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ไทยและนักวิชาการผู้สนใจทุกท่านมีส่วนร่วมในการศึกษาและวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างจริงจังองค์ประถกที่จะแสดงปาฐกถาพิเศษวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในปีนี้นั้นคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพเวทีประยุทธ์ประยุทธ์โตวัดพระพิเรนกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นพระเถระที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ผู้แตกฉานในพระธรรมวินัยท่านบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ13ปีและสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคขณะยังเป็นสามเณรจึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในฐานะนาคหลวงจวบจนปัจจุบันผ่านมาถึง40ปีนั้นชีวิตของท่านนับว่าเป็นแบบอย่างอันดีงามของพระภิกษุในพุทธศาสนาเป็นพระพุทธสาวกในอุดมคติรูปหนึ่งของไทยถือเป็นทรัพยากรบุคคลและตัวแทนด้านสติปัญญาของประชาชาติที่คนไทยสามารถอ้างได้ด้วยความภูมิใจดังนักวิชาการสหรัฐแห่งมหาวิทยาลัยคอร์เนลชื่อดร.แกรนอเลนออลซันได้เขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกสาขามนุษยวิทยา เกี่ยวกับชีวิตของท่านเรื่อง A Person Center Iconography of Thai Buddhism The Life of พระราชวรมุนีประยุทธ์ประยุทธ์โตเมื่อปีพ.ศ. 2532ท่านเจ้าคุณพระเทพเวทีได้นิพนธ์งานวิชาการไว้มากถึง116เรื่องทุกเรื่องเป็นที่รู้กันว่าเป็นงานที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานของงานวิชาการมีความถูกต้องชัดเจนทั้งด้านภาษาและหลักการทางพระพุทธศาสนางานนิพนธ์ที่รู้จักกันแพร่หลายเช่นพุทธธรรมพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมธรรมนูญชีวิตการศึกษาที่สากลบนฐานภูมิปัญญาไทยไทยบุตติซึม in the Buddhist world ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนาเป็นต้นนอกจากนี้ท่านเจ้าคุณพระเทพเวทีได้รับนิมนต์เป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในการสร้างพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์สำเร็จสมบูรณ์เป็นฉบับแรกของโลกทำให้การศึกษาค้นคว้าหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำท่านเคยรับอาราธนาไปบรรยายที่สหรัฐอเมริกาที่สวัตมอร์คอลเลจมหาวิทยาลัยพินซิวเนียและที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นต้นอีกทั้งมหาวิทยาลัยสหประชาชาติสำนักงานใหญ่ณประเทศญี่ปุ่นได้กราบนิมนต์ให้ท่านนิพนธ์เรื่อง Buddhist Education เพื่อบรรจุเป็นตำราเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสหประชาชาติแล้วเสร็จเมื่อ2ปีมานี้ท่านเจ้าคุณพระเทพเวทีเป็นพระภิกษุไทยที่ได้รับการบรรจุเจาะจงอาราธนาให้เป็นผู้แสดงปาฐกถาในที่ประชุมนานาชาติขององค์การระดับโลกหลายครั้งเช่นปาฐกถาเรื่อง Buddhism and Priest ขององค์การสหประชาชาติที่จัดในประเทศไทยและเรื่อง Identity of Buddhism ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเป็นต้นบัดนี้เป็นโอกาสอันสมควรกับผมในนามของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดปาฐกถาพิเศษคณะวิทยาศาสตร์และเจ้าภาพร่วมคือสำนักหอสมุดภาควิชาปรัชญาและศาสนาโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้าท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพเวทีได้แสดงปาฐกถาพิเศษวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2534เรื่องพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ณบัดนี้ขอกราบอาราธนา
ท่านพระเถรานุเถระที่เคารพนับถือและท่านสัพพมัจจารีทุกท่านขอเจริญพรท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะกรรมการจัดงานท่านอาจารย์นักศึกษาพร้อมทั้งท่านผู้สนใจทุกท่านวันนี้คณะวิทยาศาสตร์มช.ก็ได้กรุณาให้ความสำคัญนิมนต์อาตมภาพมาแสดงปาฐกถาในงานใหญ่ของคณะอันนี้ได้ยินข่าวว่าหลายท่านฟังดูปาฐกถานี้แล้วได้ยินชื่อก็รู้สึกว่าแปลกใจว่ามีการนิมนต์พระมาพูดในเรื่องวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นเรื่องที่ว่าเหมือนกับว่าไม่ค่อยน่าจะเป็นไปได้แล้วก็บางท่านก็มีความรู้สึกทำนองว่าเอ๊ะเอานักศาสนามาพูดเรื่องวิทยาศาสตร์อาตมาก็มามีความรู้สึกว่าเอถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็อาจจะไม่ค่อยถูกต้องอาจจะต้องทำความเข้าใจกันเล็กน้อยก่อนเพื่อเตรียมใจในการฟังปาฐกถาคือเพื่อการวางท่าทีที่ถูกต้องการที่มีความรู้สึกว่าเป็นนักศาสนามาพูดในเรื่องของนักวิทยาศาสตร์นี้อาจจะเป็นความเคยชินของยุคสมัยคือสมัยนี้เป็นยุคของความชำนาญพิเศษเฉพาะทางหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเวลาได้ยินก็มีการแบ่งกันไปว่านี่เป็นนักศาสนา นี่เป็นนักวิทยาศาสตร์นั่นเป็นนักเศรษฐศาสตร์นั่นเป็นนักรัฐศาสตร์เป็นต้นแต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญในสาขาของตนแต่อาตมานี้ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นนักศาสนาแล้วก็ไม่อยากจะยอมรับให้เรียกว่าเป็นนักศาสนาเพราะว่าก็เป็นพระภิกษุเท่านั้นเองพระภิกษุกับนักศาสนาไม่ได้เหมือนกันพระภิกษุนั้นเป็นเรื่องของวิถีชีวิตเราอาจจะใช้คำเรียนแบบคือเติมคำว่าเฉพาะอย่างก็เป็นวิถีชีวิตเฉพาะอย่างส่วนการเป็นนักศาสนานั้นเป็นเรื่องของวิชาการเฉพาะอย่างวิถีชีวิตเฉพาะอย่างกับวิชาการเฉพาะอย่างนี้ไม่เหมือนกันผู้ที่มีวิถีชีวิตเฉพาะอย่างนั้นก็มีบทบาทมีหน้าที่ในแบบแผนของตนเองที่จะดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมในสังคมด้วยดีอันนี้เป็นข้อที่สำคัญคือเขาจะมีวิถีชีวิตยังไงก็เป็นแบบของเขาแต่เขาอยู่ร่วมในโลกนี้ในสังคมนี้ดำเนินชีวิตให้ดีแต่ทีนี้เรื่องวิชาการมันเป็นเรื่องของการแบ่งซอยในเรื่องของตัววิชาการโดยเฉพาะว่ามีผู้เชี่ยวชาญในวงวิชาการนั้นๆซึ่งอาจจะไม่คำนึงถึงว่าท่านผู้นั้นจะดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรอยู่ในสังคมอย่างไรเรียกว่าเป็นเรื่องของวิชาการล้วนๆเพราะฉะนั้นพระภิกษุนั้นในกรณีอย่างนี้คงจะไม่เรียกว่าเป็นนักศาสนาแล้วก็อาตมาก็ไม่ได้สนใจศึกษาเรื่องศาสนาอะไรต่างๆมากมายซึ่งคำนี้ไม่ได้หมายความว่าศาสนานั้นเป็นธรรมะในกรณีนั้นในกรณีนี้ศาสนาเราใช้ในความหมายสมัยใหม่เป็นเรื่องวิชาการเรื่องธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นเป็นหน้าที่ของพระจะต้องศึกษาเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นอันนี้เราคงต้องทำความเข้าใจกันไว้ก่อนเพราะฉะนั้นการที่จัดปาฐกถาครั้งนี้ขึ้นแล้วก็มีชื่อปาฐกถานี้ที่บอกว่าเป็นเรื่องพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์นั้นก็ไม่ให้มองเป็นว่าเป็นการมาพบกันของผู้เชี่ยวชาญในวิชาการสองฝ่ายมิฉะนั้นจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าแม้คราวนี้น่าสนใจมีการมาพบกันของบุคคลที่ไม่น่าจะมาพบกันสองพวกหรือสองฝ่ายคือฝ่ายศาสนากับฝ่ายวิทยาศาสตร์ซึ่งคนจำนวนไม่น้อยนึกว่าเอ๊ะเป็นคนละเรื่องกันเลยทีนี้ถ้าเราตั้งท่าทีให้ถูกต้องเราก็จะมองไปว่าอ๋อก็มีแต่เรื่องวิทยาศาสตร์นี่แหละวิทยาศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางเป็นเจ้าของเรื่องเป็นผู้ชำนาญพิเศษในวิชาการนี้แล้วก็ตอนนี้เราก็ให้บุคคลภายนอกวงวิชาการวิทยาศาสตร์เป็นพระบ้างเป็นอะไรบ้างก็มาดูมามองแล้วก็มาให้ความคิดเห็นถ้าตั้งท่าทีกันอย่างนี้แล้วก็จะฟังเรื่องนี้เข้าใจได้ง่ายขึ้นซึ่งผู้ที่จะมาพูดนั้นเป็นคนนอกวงการก็ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้วิทยาศาสตร์มากมายอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้ผิดรู้ถูกพูดผิดพูดถูกแต่ตั้งท่าทีถูกแล้วผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือวงการวิทยาศาสตร์เองดูว่าคนนอกเขามองอย่างไรการที่ตั้งท่าทีอย่างนี้จะมีประโยชน์อย่างไรหรือมีเหตุผลอย่างไรก็มีเหตุผลว่าบุคคลก็ตามกิจการต่างๆของมนุษย์ก็ตามเนี่ยเมื่อเข้าสู่ชีวิตนรกที่เป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดำเนินชีวิตหรือกิจการของตนไปโดดเดี่ยวลำพังให้สำเร็จได้มันจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความคิดจิตใจเรื่องราวความเป็นไปอะไรต่างๆรอบด้านที่มาจากทิศทางต่างๆมีลักษณะต่างๆกันก็จะต้องมีการประสานสัมพันธ์กับบุคคลประเภทอื่นวิชาการสายอื่นซึ่งการที่ประสานสัมพันธ์ได้ประสบความสำเร็จก็จะทำให้การทำหน้าที่ของตนนั้นสำเร็จด้วยถ้าก็ไม่สามารถไปประสานสัมพันธ์ได้ดีแล้วการทำหน้าที่ของตนหรือวิชาการของตนเองก็จะไม่สำเร็จประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ราะฉะนั้นการที่เรามีการให้บุคคลภายนอกมาพูดมามองบ้างนี้ย่อมเป็นการดีทำให้เราเห็นแง่มุมในการที่เราจะเข้าไปประสานสัมพันธ์กับโลกภายนอกหรือวงวิชาการต่างๆในวงกว้างได้ผลดียิ่งขึ้นเรียกว่าเป็นการทำให้เกิดความรอบคอบและรอบด้านยิ่งขึ้นถ้าตกลงไปอันว่าจะให้มองเรื่องของปาฐกถาครั้งนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เองที่ให้บุคคลนอกมามองคราวนี้ให้พระมามองพระจะมองอย่างไรก็ค่อยมาดูกันต่อไปทีนี้ประการที่สองที่อยากจะทำความเข้าใจกันไว้ก่อนก็คือชื่อเรื่องปาฐกถาบางท่านก็อาจจะมองอย่างเมื่อกี้นี้อีกคือว่าให้นักศาสนามาพูดและยังแถมอวดอ้างด้วยว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์อันนี้อาตมาจะยังไม่อธิบายแต่จะบอกว่าชื่อปาฐกถานี้ถือได้ว่าเป็นคำพูดของนักวิทยาศาสตร์เองแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่บอกว่าเป็นใครแต่ท่านผู้นี้ไม่ได้พูดไว้ตรงๆอย่างนี้หรอกอาตมาก็ถือเอานัยยะมาตั้งเป็นชื่อถือว่าชื่อปาฐกถานี้เข้ากันได้กับคำพูดของท่านแต่ว่าไม่ได้ถือเป็นเรื่องจริงจักนักหนาแล้วเราก็จะได้อธิบายกันต่อไปไม่ต้องใส่ใจนักว่าเป็นรากฐานจริงหรือไม่แต่ว่าเอาเป็นว่าในสิ่งที่พูดต่อไปเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วก็มันจะเป็นรากฐานจริงหรือไม่ก็วินิจฉัยกันได้เองด้วยสติปัญญาพิจารณาของแต่ละท่านอันนี้นอกจากนี้แล้วก็คงจะต้องทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องถ้อยคำบางอย่างคือตัวคำว่าพระพุทธศาสนาเองกับคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าพระพุทธศาสนาในที่นี้ก็ต้องเข้าใจว่าไม่ได้หมายถึงรูปแบบสถาบันอะไรที่เป็นรูปธรรมแต่หมายถึงตัวสาระที่เป็นนามธรรมที่เป็นเนื้อหาหลักการของพระพุทธศาสนาส่วนวิทยาศาสตร์นั้นก็มีปัญหาอีกคือนักวิทยาศาสตร์เองนี่มักจะต้องพูดให้ชัดว่าในที่นี้ฉันจะเอาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์นะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไม่เกี่ยวเทคโนโลยีไม่เกี่ยวแต่ในสายตาของชาวบ้านนั้นเวลามองเนี่ยได้ยินคำว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามองรวมไปหมดเลยเขาไม่ได้ไปแยกเพราะฉะนั้นอาตมานี่มาแบบชาวบ้านคือหมายความว่าอยู่พวกเดียวกับชาวบ้านเป็นพระก็อยู่กับฝ่ายชาวบ้านนั่นแหละคืออยู่ในวงคนทั่วไปก็เพราะฉะนั้นก็เลยมาพูดแบบว่าในความหมายคลุมเครือคือว่าวิทยาศาสตร์ที่หมายถึงว่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้วยก็ได้เทคโนโลยีก็ได้แต่ว่าในบางตอนอาจจะแยกอันนี้ตอนที่แยกก็คงจะได้อธิบายเป็นเฉพาะตอนนั้นต่อไปนี่ก่อนอื่นนี้เราคงจะต้องยอมรับกันถึงคุณค่าหรือประโยชน์หรือจะเรียกเป็นศัพท์สูงๆหน่อยว่าคุณูปการที่วิทยาศาสตร์ได้ทำไว้ให้แก่มนุษยชาติวิทยาศาสตร์นี้มีประโยชน์เป็นอเนกอนันต์อันนี้ไม่มีใครปฏิเสธอาตมามาแสดงปาฐกถาครั้งนี้ก็เดินทางมาชั่วโมงเดียวก็ถึงเชียงใหม่จากสนามบินดอนเมืองนี่ถ้าหวนหลังไปเมื่อรัชกาลที่หนึ่งสักรอสอหนึ่งนี่กว่าท่านผู้ฟังในที่นี้จะได้ฟังอาตมาคงรอไปอีก3เดือนข้างหน้าและซึ่งคงจะไม่มาซะมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอุปการะของวิทยาศาสตร์ช่วยให้การปฏิบัติกิจการต่างๆเนี่ยมันเกิดความสะดวกสบายจะเดินทางท่องเที่ยวก็ได้จะมาทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในทางสติปัญญาก็ได้นะมีทั้งเครื่องบินมีทั้งรถไฟรถยนต์มองออกไปกว้างๆอีกการสื่อสารวิทยุโทรศัพท์โทรสารโทรทัศน์อะไรเดี๋ยวนี้มีวีดิทัศน์ดาวเทียมอะไรต่างๆนี่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ก็เกิดจากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือที่เราเห็นกันชัดๆก็อย่างในวงการแพทย์นี่ โรคระบาดมากมายหลายอย่างเดี๋ยวนี้ก็หายไปหมดอหิวานี่แทบจะไม่มีก็เพิ่งจะไปโผล่ที่เปรูเมื่อไม่นานนี้ก็เงียบไปนานแล้วในสายเอเชียนี้ก็เงียบไปอย่างโรคกาฬโรคนี่ก็หายไปเลยไข้ทรพิษก็บอกว่าลบไปได้แล้วแม้ว่ามาลาเรียจะยังลบกันไม่จบสิ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็โรคระบาดเหล่านี้เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยต้องกลัวภัยอันตรายอันนี้แต่ก่อนนี้คนเป็นแค่ไส้ติ่งอักเสบก็คงจะต้องเสียชีวิตแต่เดี๋ยวนี้การผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบก็เป็นเรื่องที่ง่ายเสียเหลือเกินจนกระทั่งถึงผ่าสมองแล้วก็มีเครื่องมือในการตรวจในการหาสมุดฐานของโรคตำแหน่งของโรคอย่างเอ็กซเรย์เจริญมาเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จนกระทั่งเป็น MRI เดี๋ยวนี้อันนี้มันก็เป็นเรื่องของความเจริญที่ล้วนเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นหรืออย่างเรามีเรื่องไฟฟ้าเครื่องทุนแรงสารพัดการพิมพ์การอะไรต่างๆก็เจริญก้าวหน้าแม้แต่ของเล็กๆอย่างเดี๋ยวนี้เราไปเห็นเป็นของเล็กน้อยนาฬิกาเนี่ยสมัยก่อนหุ่นหลังไป 20-30 ปีนี่นาฬิกานี่เป็นของที่ไม่ค่อยจะง่ายนักนะบางทีไปซื้อมาประจำบ้านนี่เรือนใหญ่ๆโตๆแล้วก็ใช้ลำบากนะต้องไขลานกันทุกวันเลยทำนองนี้เดี๋ยวนี้นาฬิกาควอตมีแล้วเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินราคาก็ถูกนิดเดียวแล้วก็เดินตรงกว่าสมัยก่อนมากมายนาฬิกาสมัยก่อนเรือนใหญ่ๆราคาแพงๆนะจะให้ตรงนี่ยากเราเรียกนาฬิกาปารีสบางทีต้องมาปรับกันอยู่นั่นแหละนะยากเหลือเกินเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องแสนจะง่ายสบายจนกระทั่งว่าเราก็สามารถไปอวกาศได้มีคอมพิวเตอร์ใช้นี่ก็เป็นความเจริญที่เรียกว่ารุดหน้าอย่างยิ่งในทางชีววิทยาก็ไปถึงอะไรเขาเรียกว่าพันธุวิศวกรรมนี่ซึ่งอาจจะมีการแปลงพันธุ์แต่งพันธุ์ปรุงแต่งเพิ่มพันธุ์แปลกๆใหม่ๆของชีวิตพืชและสัตว์ต่างๆได้อันนี้ก็เป็นความหวังกันของมนุษย์ในยุคปัจจุบันก็เรียกว่าพรรณนากันไปได้แทบจะไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องคุณประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ซึ่งออกมาในรูปร่างของเทคโนโลยีเป็นอันมากแต่ในอีกด้านหนึ่งเมื่อมองไปก็ปรากฏว่าวิทยาศาสตร์นี้โดยเฉพาะที่ออกรูปมาเป็นเทคโนโลยีอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ได้ก่อให้เกิดโทษอย่างมหาศาลแก่มนุษยชาติเช่นเดียวกันแล้วปัจจุบันนี้เราก็มีความกังวลกันมากโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาว่าโลกนี้มนุษยชาตินี้อาจจะถึงความพินาศไปเพราะความเจริญหรือพัฒนาในทิศทางที่ทำกันมาอาจจะเป็นความพินาศแบบปุ๊บเดียวคือชั่วกดสวิตช์กดปุ่มอย่างสงครามนิวเคลียร์หรือมิฉะนั้นก็เป็นความพินาศไปอย่างใช้เวลายาวนานคือการที่ธรรมชาติแวดล้อมได้เสื่อมสลายซึ่งอันนี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่มากในยุคปัจจุบันเดี๋ยวนี้เราก็แม้แต่ชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวนี้คนก็ถูกคุกคามด้วยภัยอันนี้กันมากจะกินอาหารกันไม่รู้ว่าผักหรือปลานี้เขาแช่ฟอร์มาลินหรือเปล่าอ้าวบางทีเขาฉีดฮอร์โมนเร่งความเติบโตของสัตว์ที่เอามาทำเป็นอาหารหรือสารเคมีเป็นพิษอาจจะมาในรูปของสารที่ช่วยรักษาอาหารให้คงทนอยู่นานบ้างหรือปรุงแต่งรสปรุงแต่งเนื้อส่วนผสมอะไรต่างๆบ้างตลอดจนกระทั่งว่ายาฆ่าแมลงอันนี้ก็เป็นสภาพปัจจุบันที่คนไม่น้อยก็มีความหวาดกลัวแล้วมันก็คุกคามต่อชีวิตของคนจริงๆอันนี้มองไปในแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าเวลานี้นะวิทยาศาสตร์ได้เข้าไปแฝงปนอยู่ในธรรมชาติอันนี้เป็นสำนวนพูดคือเรารู้สึกเหมือนกับวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติเนี่ยเวลานี้เนี่ยคนมองคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์ที่เป็นพวกหนึ่งกับธรรมชาติเป็นอีกพวกหนึ่งเป็นคนละพวกกันทั้งที่แท้จริงแล้ววิทยาศาสตร์นี่มันคือการศึกษาธรรมชาติวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องเป็นพวกเดียวกับธรรมชาติโดยพื้นฐานของมันแต่ปัจจุบันนี้คนได้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติเราเคยเรียกสิ่งที่ทำขึ้นมาโดยความรู้วิทยาศาสตร์แล้วมาประยุกต์ใช้ทำเป็นเทคโนโลยีเราเรียกว่าวิทยาศาสตร์ต่อท้ายคำนั้นเช่นว่าไตที่ทำได้เท ทคโนโลยีก็เป็นไตวิทยาศาสตร์ปอดที่ทำด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเทคโนโลยีก็เป็นปอดวิทยาศาสตร์แล้วต่อมาบางทีก็เปลี่ยนเรียกปอดวิทยาศาสตร์ก็เป็นปอดเทียมไปไตวิทยาศาสตร์ก็เป็นไตเทียมเอ๊ะไปมาคำว่าวิทยาศาสตร์นี่เป็นของเทียมแล้วเอาแล้วทีนี้ความหมายในหมู่ประชาชนเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเราจะต้องติดตามดูเหมือนกันแต่นี้ถ้ามองอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าเนี่ยเวลานี้วิทยาศาสตร์ได้เข้าไปแปลกปนอยู่ในธรรมชาติมากมายเป็นการที่วิทยาศาสตร์ได้กระทำต่อธรรมชาติเวลาเราพูดในวงสังคมศาสตร์เราก็บอกว่ามนุษย์กระทำต่อธรรมชาติแต่ตอนนี้มาพูดกับทางวิทยาศาสตร์เราบอกว่าวิทยาศาสตร์กระทำต่อธรรมชาติคือการที่วิทยาศาสตร์อันคือความหมายมันเดียวกันการที่วิทยาศาสตร์จะไปกระทำต่อธรรมชาติอย่างนั้นได้ก็เพราะมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการไปกระทำแต่ว่ามูลเหตุเดิมมันมาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพราะนั้นก็เลยบอกว่าเนี่ยไอ้ความเสื่อมความพินาศอะไรต่างๆที่มันกำลังจะมาเนี่ยนะมันเกิดจากฝีมือของวิทยาศาสตร์นะมันทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ปัจจุบันเป็นอันมากทำให้ธรรมชาตินี้แปรรูปใหม่ธรรมชาติแปรรูปใหม่ก็หมายความโลกแห่งธรรมชาติต่อไปมันอาจจะไม่เป็นโลกแห่งธรรมชาติมันอาจจะกลายเป็นโลกแห่งวิทยาศาสตร์ต่อไปก็หมายความว่าเราอาจจะไม่มีโลกธรรมชาติในเมื่อวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาทำอะไรอะไรมากมายแล้วเอาอะไรต่างๆเข้าไปปนในธรรมชาติมากแล้วโลกแห่งธรรมชาติมันจะกลายเป็นโลกแห่งวิทยาศาสตร์ในความหมายหนึ่งเฉพาะที่กล่าวมาพอเป็นโลกแห่งวิทยาศาสตร์ต่อไปมันก็เป็นโลกเทียมอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไตวิทยาศาสตร์เป็นไตเทียมเอ๊ะมันไม่ใช่โลกแท้ทีนี้มนุษย์ล่ะมนุษย์นี่อยู่ในโลกเดิมอยู่ในโลกแห่งธรรมชาติมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งธรรมชาติด้วยเราก็เป็นมนุษย์ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็อยู่ในโลกที่เป็นธรรมชาตินี้ต่อไปเนี่ยเราจะเป็นมนุษย์ที่เป็นธรรมชาติอยู่ในโลกที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ตอนนี้มันชักจะกลับกันมันชักจะไม่สอดคล้องแล้วอันนี้มนุษย์ที่เป็นธรรมชาติก็คือมนุษย์อย่างเราเนี่ยเพราะว่าร่างกายอะไรต่างๆของเรานี่โดยสภาพชีวิตทางชีววิทยานี่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้มาดัดแปลงชีวิตในทางชีววิทยาของเราให้มันแปลกรูปไปให้มันสอดคล้องกับโลกวิทยาศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่จริงนั้นถ้าหากว่าจะให้มนุษย์เนี่ยอยู่ได้ดีในโลกที่กำลังเปลี่ยนไปเป็นโลกวิทยาศาสตร์ที่มีสารอะไรต่างๆแปลกใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องมาปรับร่างกายมนุษย์ให้มันสอดคล้องกันด้วยแล้วเราก็จะได้เป็นมนุษย์วิทยาศาสตร์ที่อยู่ในโลกวิทยาศาสตร์แต่ตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่สอดคล้องมันก็กลายเป็นว่ามนุษย์ธรรมชาติจะอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์ถ้าไม่ความไม่สอดคล้องอย่างนี้มันจะต้องเกิดปัญหาอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ยุ่งอันหนึ่งนี้ถ้าหากว่ามนุษย์ธรรมชาตินี้อยู่ในโลกวิทยาศาสตร์ไม่ได้มันก็จะต้องมีมนุษย์วิทยาศาสตร์ขึ้นมาอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์ซึ่งอาจจะเป็นขึ้นมาก็ได้มนุษย์วิทยาศาสตร์นั้นอาจจะได้แก่หุ่นยนต์เพราะฉะนั้นต่อไปก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวโลกวิทยาศาสตร์นี้ก็เป็นโลกของมนุษย์วิทยาศาสตร์มนุษย์เทียมก็คือหุ่นยนต์พออย่าท่าเป็นอย่างนี้ก็หมายความมนุษย์ธรรมชาตินี้อาจจะหายไปก็ได้เพราะฉะนั้นมองในแง่หนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าความเจริญในทางวิทยาศาสตร์นี่ไม่สอดคล้องกันเหมือนกับว่าวิทยาศาสตร์นี้ได้ปรับแปรรูปโลกภายนอกที่เป็นสภาพแวดล้อมของมนุษย์ใหม่ให้เป็นโลกวิทยาศาสตร์มีอะไรต่างๆที่มันเป็นของแปลกปลอมเกิดขึ้นเยอะแยะแต่ว่าไม่ได้ปรับชีวิตของมนุษย์ให้มันสอดคล้องอย่างนั้นด้วยดังนั้นมันก็เกิดความขัดกันทีนี้ถ้ามองลึกซึ้งอีกทีหนึ่งไม่ใช่แค่นั้นหรอกมนุษย์นี้ประกอบด้วยกายกับใจในสองส่วนนี้เรื่องมันกลับกันเสียคือวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นมานี้ได้แปลเปลี่ยนทำให้โลกภายนอกเป็นโลกวิทยาศาสตร์อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ซึ่งโลกวิทยาศาสตร์นั้นเป็นโลกฝ่ายวัตถุไอ้คู่กันในฝ่ายร่างชีวิตของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ที่ว่าเป็นสองส่วนกายกับใจเนี่ยส่วนที่มันเป็นคู่กับโลกวัตถุภายนอกก็คือส่วนร่างกายพอเรามาพิจารณาในแง่นี้ก็ปรากฏว่าในส่วนร่างกายเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแต่กลับไปเปลี่ยนส่วนจิตใจหมายความว่าวิทยาศาสตร์นี้ได้มีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์ ได้ทำให้มนุษย์นี่มีจิตใจแบบจิตใจเทียมคือหมายความว่าเป็นจิตใจที่ชอบของวิทยาศาสตร์ของที่ไม่ใช่ของธรรมชาติอันนี้กลับไปเปลี่ยนจิตใจซะนี่แทนที่จะเปลี่ยนกายไอ้ส่วนที่มันสอดคล้องกันคือมันส่วนกายของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องเข้ากับโลกวัตถุในภายนอกแต่ไอ้ส่วนกายนั้นกลับไม่ปรับเปลี่ยนกลับมาเปลี่ยนส่วนจิตใจทีนี้มันก็ขัดแย้งกันทั้งในตัวและภายนอกเพราะจิตใจกับร่างกายก็ขัดกันแล้วจิตใจนี่ก็ไปนิยมที่จะอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์โดยที่กายของตัวมันเนี่ยไม่เป็นไปด้วยปัญหามันก็ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัญหาของโลกปัจจุบันที่ว่าเราจะแก้ไขยังไงเพราะร่างกายของเราที่เป็นพื้นฐานของชีวิตเนี่ยที่สอดคล้องกับโลกภายนอกขนาดเนี้ยมันยังเป็นธรรมชาติแท้ๆมันยังต้องการน้ำที่บริสุทธิ์ยังต้องการอะไรอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็ต้องการอาหารที่บริสุทธิ์แต่เสร็จแล้วตอนนี้เรามาเป็นปัญหากับสิ่งเหล่านี้ที่ว่าน้ำต่อไปเป็นน้ำไม่บริสุทธิ์คือเป็นน้ำที่ถูกวิทยาศาสตร์ทำอากาศก็เป็นอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เพราะเป็นอากาศที่ถูกวิทยาศาสตร์ทำแล้วก็อาหารก็เป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์เพราะเป็นอาหารที่วิทยาศาสตร์ทำอันนี้มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนเนื้อหาชีวิตด้านร่างกายเสียใหม่มาให้มันสอดคล้องกับโลกภายนอกที่เป็นวัตถุเอาละนี่คือเป็นการพูดในเชิงอุปมาแต่ให้เห็นเป็นภาพก็เป็นอันว่าต่อไปนี้มนุษย์อาจจะต้องเลือกเอามีการตัดสินใจว่าจะเอายังไงระหว่างมนุษย์ธรรมชาติในโลกของธรรมชาติกับการที่พยายามทำให้เป็นมนุษย์วิทยาศาสตร์ที่จะอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์เพื่อให้มันเกิดความสอดคล้องกันมนุษย์จะเลือกเอาอย่างไหนหรือจะมีทางประนีประนอมอย่างไรถ้าหากว่าเป็นไปในสภาพปัจจุบันก็คือว่าตัวมนุษย์โดยเฉพาะด้านร่างกายยังเป็นธรรมชาติแล้วเรากำลังจะอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่สอดคล้องกันแล้วในทิศทางนี้จะต้องไปสู่ความพินาศอย่างแน่นอนถ้าแก้ไขไม่ได้หันเปลี่ยนเข็มหรือเบนทิศทางของความเจริญของมนุษยชาติไม่ได้อันนี้เมื่อเราพิจารณาวิเคราะห์ออกไปอีกก็จะเห็นว่าส่วนของวิทยาศาสตร์ที่มาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราเปลี่ยนโลกธรรมชาติเป็นโลกวิทยาศาสตร์หรือโลกเทียมอะไรต่างๆเนี่ยส่วนที่มันเป็นตัวกระทำที่สำคัญก็คือที่เป็นเทคโนโลยีแต่มนุษย์ก็อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละประดิษฐ์เทคโนโลยีขึ้นมาเราก็ใช้เทคโนโลยีนี้เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือไปจัดการกับธรรมชาติเพื่อจะหาความสุขสบายให้กับตนเองมนุษย์ได้อาศัยเทคโนโลยีหาความสะดวกสบายให้แก่ตนเองแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าภัยอันตรายทั้งหลายตลอดจนความพินาศที่อาจจะมีขึ้นก็อาศัยเทคโนโลยีนั่นแหละเป็นทางเป็นช่องทางย้อนกลับเข้ามาทำร้ายมนุษย์อีกทีหนึ่งอันนั้นนี่ก็คือกลายเป็นว่าเทคโนโลยีนี้เป็นทั้งเครื่องมือหาความสุขของมนุษย์และเป็นเครื่องมือที่ว่าภัยอันตรายจะเข้ามาทำร้ายมนุษย์ด้วยอันนี้ก็เป็นปมปัญหาที่เราจะต้องหาทางแก้ไขนี่เรื่องที่ว่ามาทั้งหมดนี้วิทยาศาสตร์ก็ย่อมเถียงอย่างที่อาตมากล่าวข้างต้นในที่นี้ก็คือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ก็บอกว่าข้าพเจ้าก็มีหน้าที่เพียงบอกความจริงให้ทราบเท่านั้นค้นคว้าความรู้ในธรรมชาติออกมาใครจะไปใช้อย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาฉันไม่เกี่ยวด้วยนี่วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์นี่บางทีก็จะปัดความรับผิดชอบอย่างนั้นแล้วก็วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็มักจะโทษเทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีนี่เอาความรู้ของตนไปหาประโยชน์แต่ที่จริงเทคโนโลยีนั้นไม่ได้เอาความรู้วิทยาศาสตร์ไปหาประโยชน์อย่างเดียวความจริงพื้นฐานเดิมเนี่ยต้องการเอาไปทำประโยชน์แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเทคโนโลยีนี่มันมี2 อย่างแหละคือเอาไปทำประโยชน์อย่างหนึ่งและเอาไปหาประโยชน์อย่างหนึ่งไอ้สิ่งที่เราต้องการคือให้เทคโนโลยีไปทำประโยชน์แต่ตอนนี้มันเกิดปัญหาขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเทคโนโลยีไปหาประโยชน์ไอ้คนนี่แหละเอาเทคโนโลยีแทนที่จะเอาไปทำประโยชน์ก็ไปหาประโยชน์ถ้าตราบใดเรายังจำกัดตัวอยู่ในคำว่าทำประโยชน์เนี่ยมันจะเกิดโทษพิษภัยแก่มนุษย์ได้น้อยได้ยากแต่ถ้าเมื่อไรมันกลายเป็นเทคโนโลยีเพื่อหาประโยชน์ขึ้นมาแล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นอย่างที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันทีนี้เราจะต้องให้ความยุติธรรมแก่เทคโนโลยีบ้างนอกจากที่อาตมากล่าวเบื้องต้นว่าชาวบ้านเนี่ยเขามองวิทยาศาสตร์เ ในความหมายว่ารวมถึงวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีด้วยแล้วในเมื่อจะพูดถึงโทษภัยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เองก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะว่ากันไปแล้วอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในประวัติศาสตร์ที่เป็นมาอย่างน้อยในช่วงเป็นร้อยๆปีเนี่ยวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เองก็ไม่บริสุทธิ์แท้ที่ว่าไม่บริสุทธิ์แท้นี่เป็นยังไงคือว่ามีคุณค่าซ่อนอยู่ข้างหลังซึ่งกำหนดทิศทางแก่วิทยาศาสตร์บางทีวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ก็ไม่รู้ตัวว่ามันมีคุณค่าอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังที่มันมากำหนดทิศทางของวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ซึ่งถ้าไม่รู้ตัวก็กลายเป็นไม่เป็นตัวของตัวเองถูกเขากำหนดทิศทางให้อันนี้อีกอย่างหนึ่งเวลาคนพูดถึงคุณค่าของวิทยาศาสตร์เนี่ยคนเขาจะเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ผ่านทางเทคโนโลยีแทบทั้งสิ้นอย่างที่อาตมากล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยบอกถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์เนี่ยที่อาตมาพูดมาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีแทบทั้งนั้นเลยเพราะนั้นที่คนเขาเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเห็นจากเทคโนโลยีเมื่อตอนเรื่องเป็นคุณของวิทยาศาสตร์ที่ผ่านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ยอมรับหมายความเรารับว่าอันนี้แต่วิทยาศาสตร์ได้ทำคุณแก่มนุษย์มากมายอย่างนี้นี่ตอนถ้ากล่าวโทษบางก็ต้องรับเหมือนกันนะอันนี้ตอนนี้เรามาถึงโทษแล้วจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้อันนี้เป็นประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีนี้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาในความเจริญก้าวหน้าด้วยกันไม่ใช่ว่าวิทยาศาสตร์เป็นผู้ให้เกิดเทคโนโลยีแล้ววิทยาศาสตร์จะเป็นผู้ให้เทคโนโลยีมีโอกาสเจริญก้าวหน้าอย่างเดียวที่จริงนั้นเทคโนโลยีนี่เป็นตัวทำให้วิทยาศาสตร์เจริญมากมายเพราะอะไรเล่าก็วิทยาศาสตร์จะเจริญก้าวหน้าได้วิธีการวิทยาศาสตร์ที่สำคัญคือการสังเกตและการทดลองการสังเกตทดลองเบื้องต้นจะใช้ประสาททั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายโดยเฉพาะก็ตาแล้วก็กายคือสัมผัสแล้วก็หูคือฟัง3อย่างนี้สำคัญอย่างยิ่งในการสังเกตทดลองทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าอินทรีย์ของมนุษย์หรือประสาทอย่างที่ว่าเมื่อกี้ทางพระใช้คำว่าอินทรีย์มันมีขีดมีวิสัยจำกัดเราดูดาวไปไม่ได้เท่าไหร่เท่าไหร่เห็นจักรวาลไม่กว้างต่อมาเมื่อเทคโนโลยีเจริญขึ้นมีกล้องโทรทัศน์กล้องส่องดูดาวแน่ทำให้วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าไปได้ของเล็กๆมองไม่เห็นประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาวิทยาศาสตร์ก็ก้าวหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์นี่อาศัยเทคโนโลยีด้วยในการเจริญก้าวหน้ามันต้องมองในทางกลับกันด้วยก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทดลองอะไรต่างๆเนี่ยเจริญมาก็เป็นส่วนของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นจึงบอกเมื่อกี้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาศัยซึ่งกันและกันในการที่เจริญก้าวหน้ามาด้วยกันจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังมองไปที่คอมพิวเตอร์ว่าจะเป็นอุปกรณ์เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะมาช่วยสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้วิทยาศาสตร์นี้ขยายขีดความสามารถในการที่จะเข้าถึงความจริงของโลกแห่งธรรมชาติมากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าพวกคอมพิวเตอร์นี่จะมาช่วยรวบรวมประมวลข้อมูลในขอบเขตที่มากมายจนกระทั่งสมองมนุษย์นี่ไม่สามารถจะบันทึกไว้ไหวอันนี้วิทย์คอมพิวเตอร์ก็ทำได้และยังมีความสามารถในการที่จะประมวลสรุปอะไรต่างๆซึ่งการตั้งสมมติฐานการวางทฤษฎีต่อๆไปอะไรต่างๆนี้คงจะได้อาศัยคอมพิวเตอร์ช่วยเป็นอันมากและในที่สุดก็คือว่าเพราะว่าวิทยาศาสตร์นี่ปรากฏคุณค่าแก่โลกมนุษย์ให้คนทั่วไปเขายอมรับเกียรติของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็โดยอาศัยที่วิทยาเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ปรากฏขึ้นเป็นอันมากเป็นแต่ว่าเราจะต้องแยกให้ถูกแล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็คือว่าสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทำประโยชน์ไม่ใช่เทคโนโลยีเพื่อหาประโยชน์เอาละนี่เป็นการทำความเข้าใจกันในบางส่วนที่จะพึงรู้เพื่อจะได้วางท่าทีในการที่จะพูดกันต่อไปและทีนี้อีกข้อสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าเวลานี้ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์นั้นได้มาไกลมากแล้วจนกำลังจะสุดแดนแห่งโลกวัตถุขอบเขตของวิทยาศาสตร์นั้นอยู่ที่โลกวัตถุแต่ตอนนี้มันจะสุดเขตของแดนโลกวัตถุแล้วมันกำลังเข้ามาจ่อแดนของจิตใจ ตอนนี้แหละมันจะเป็นหัวลิโฮตต่อที่สำคัญมากทั้งในแง่ของสิ่งที่ศึกษาสิ่งที่วิทยาศาสตร์จะศึกษาพิสูจน์ต่อไปนี้มันกำลังก้าวมาในแดนของจิตใจนักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยกำลังหันมาสนใจปัญหาเรื่องจิตใจว่าจิตใจนี่คืออะไรจิตใจทำงานอย่างไร consciousness คืออะไรมันมาจากวัตถุจริงหรือไม่หรือมันมีความมีอยู่ของมันต่างหากอย่างคอมพิวเตอร์เวลานี้มี AI แล้ว AI ก็คือว่า artificial intelligence มีอะไรเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์นี้ต่อไปคอมพิวเตอร์จะมีจิตใจหรือไม่อันนี้กำลังเป็นปัญหาที่นักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยกำลังถกเถียงกันอยู่ถึงกับเขียนหนังสือมาเป็นเล่มโตๆเลยเดี๋ยวนี้เป็น national bestseller ของอเมริกาก็มีว่าในเรื่องคอมพิวเตอร์จะมีจิตใจได้หรือไม่นี่ก็นี่แสดงว่าวิทยาศาสตร์กำลังจะเข้ามาจ่อแดนของจิตใจดังนั้นเมื่อจ่อแดนของจิตใจเนี่ยมันก็ก้าวมาสู่แดนของศาสนาดังนั้นมันก็มีเรื่องที่จะต้องมาพิจารณากันอันนี้ในแง่ของสิ่งที่ถูกพิสูจน์หรือศึกษาอีกด้านหนึ่งก็คือในแง่ของการพิสูจน์หรือวิธีพิสูจน์ที่วิธีการพิสูจน์นั้นกำลังพ้นเลยขอบเขตของอินทรีย์ห้าแต่ก่อนนี้เราใช้อินทรีย์5เปล่าเปลือยคือตาหูร่างกายล้วนๆแล้วต่อมาเราอาศัยอุปกรณ์ที่ขยายวิสัยแห่งอินทรีย์ของมนุษย์ที่อินทรีย์เปล่าๆนี่ไม่สามารถจะได้รับรู้รับทราบได้ก็เอาไอ้พวกเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ขยายวิสัยอินทรีย์นั้นมาใช้แต่ตอนนี้แม้แต่อุปกรณ์เหล่านั้นก็อาจจะไม่ไหวอันนี้การพิสูจน์ของวิทยาศาสตร์ก็จะมาเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ใช้ภาษาคณิตศาสตร์เป็นสื่อแล้วมาอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์การตีความอะไรต่างๆซึ่งมาใกล้แดนของจิตใจมากขึ้นแล้วมันก็อยู่ในระดับของความเชื่อมีเรื่องความเชื่อเข้าไปปะปนมากขึ้นด้วยดังนั้นนี่ก็คือเรื่องที่ว่าวิทยาศาสตร์มันกำลังเข้ามาจ่อแดนของจิตใจดังนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่เราเป็นจุดที่เราน่าจะพิจารณาเมื่อเราทำความเข้าใจเบื้องต้นกันอย่างนี้แล้วเราก็หันกลับไปดูตั้งแต่กำเนิดและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์เป็นต้นมาย้อนกลับไปพูดถึงกำเนิดของวิทยาศาสตร์และพร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นมาได้อย่างไรอะไรเป็นจุดต้นกำเนิดของวิทยาศาสตร์ไม่ว่าวิทยาศาสตร์ธรรมชาติก็ดีสังคมศาสตร์ก็ดีว่ากันไปแล้วเนี่ยความจริงเนี่ยมันมีฐานอยู่ที่คุณค่าทางจิตใจทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์นี่เริ่มได้ฐานของมันคืออะไรคือความต้องการตัวกำหนดของเศรษฐศาสตร์ก็คือความต้องการและความต้องการนี้เป็นอะไรเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ในประสาททั้ง5หรืออินทรีย์5หรือเปล่ามันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของคุณค่าแต่ว่าศาสตร์ที่พยายามเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าฉันไม่เกี่ยวกับคุณค่าเป็น value freeแต่มันไม่ value free สักทีเอาละทีนี้ในแง่ของตัววิทยาศาสตร์เองล่ะจุดกำเนิดของวิทยาศาสตร์อยู่ที่ไหนจุดกำเนิดของวิทยาศาสตร์คือความใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติอันนี้นักวิทยาศาสตร์เองก็ยอมรับความใฝ่รู้ความจริงของความของธรรมชาติซึ่งเป็นความคิดหมายใฝ่ฝันอยู่ในใจแล้วพร้อมด้วยความเชื่อว่าในธรรมชาติมีกฎเกณฑ์แห่งความเป็นเหตุเป็นผลที่สม่ำเสมอแน่นอนอันนี้แหละสองอันนี้เป็นฐานที่จะทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มประกอบกิจกรรมในการค้นคว้าศึกษาหาความรู้ที่อยู่เบื้องหลังของธรรมชาติอันนั้นจุดกำเนิดของวิทยาศาสตร์นี้อยู่ที่ใจมนุษย์อยู่ที่ความใฝ่รู้และศรัทธาคือความเชื่อถ้าปราศจากอันนี้แล้ววิทยาศาสตร์ไม่เกิดขึ้นและไม่เจริญงอกงามนักวิทยาศาสตร์ใดยิ่งมีความใฝ่รู้อย่างนี้บริสุทธิ์แรงกล้ามีความเชื่ออย่างนี้อย่างกล้านักวิทยาศาสตร์พวกนั้นจะสร้างความเจริญให้แก่วิทยาศาสตร์ได้มากแต่ว่ามันไม่ใช่เท่านี้อ้าวมันมียังไงต่อไปคราวนี้ตอนเราจะพูดไปเป็นขั้นๆตอนนี้เราเริ่มในความใฝ่รู้ก่อนว่าความใฝ่รู้ในความจริงของธรรมชาติความเจริญทางวิทยาศาสตร์ในยุคต้นๆที่ยังกระเซ็นกระสายเนี่ยมีจุดเริ่มอย่างนี้คือความใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติที่เราเรียกได้ว่าบริสุทธิ์พอสมควรแม้ว่าต่อมาความใฝ่รู้อันนี้จ จะถูกกดดันด้วยแรงบีบคั้นของศาสนจักรในยุคสมัยกลางหรือยุคมืดถึงกับว่าทางศาสนจักรคือทางศาสนาคริสต์นั้นได้ตั้งศาลไต่สวนศรัทธาที่เรียกว่า Inquisition ขึ้นมาเพื่อจะได้เอาคนที่ไปตั้งข้อสงสัยในคำพิศาสนาหรือพูดจาแสดงความไม่เชื่อในคำสอนทางศาสนานี่เอาขึ้นไปศาลอย่างเกลกาลิเลโอที่ไปพูดไอ้เรื่องโลกที่ไปหมุนรอบดวงอาทิตย์อะไรขึ้นก็ถูกจับขึ้นศาลไต่สวนศรัทธาหรือ Inquisition นี้ก็จะให้ดื่มยาพิษเสร็จแล้วกาลิเลโอก็สารภาพก็เลยพ้นไปก็เลยไม่ตายแต่ว่าอีกหลายคนถูกเผาทั้งเป็นก็ในยุคนั้นก็แปลว่าก็มีการที่ว่าถือได้ว่าเป็นการบีบคั้นการแสวงหาความจริงในธรรมชาติกันเป็นอย่างมากแต่ว่ายิ่งบีบก็ยิ่งดิ้นเพราะนั้นกลายเป็นว่าจากแรงกดดันในยุคมืดนั้นก็ทำให้ความใฝ่รู้ในความจริงของธรรมชาตินี้อาจจะแรงกล้าขึ้นมาและฝังติดเป็นนิสัยของชาวตะวันตกมาจนปัจจุบันและอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาสังเกตอันนี้แต่ถึงยังไงก็ตามอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นความใฝ่รู้บริสุทธิ์อันนี้เรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เป็นมาปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นวิทยาศาสตร์ที่เป็นมาในปัจจุบันนี้ประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์นั้นไปได้รับอิทธิพลครอบงำจากระบบคุณค่าใหญ่สองประการเป็นแนวคิดเป็นทัศนคติเป็นค่านิยมเป็นแรงจูงใจที่พ่วงแฝงอยู่เบื้องหลังความเจริญของวิทยาศาสตร์เป็นตัวผลักดันกิจกรรมในการศึกษาค้นคว้าวิทยาศาสตร์ตลอดจนกำหนดวิถีทิศทางความก้าวหน้าในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์มาเรื่อยมาตัวอันนี้คืออะไรหนึ่งคือความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติหรือความเข้าใจว่าความสำเร็จของมนุษย์อยู่ที่การพิชิตธรรมชาติเอาชนะธรรมชาติอันนี้เกิดจากการที่ชาวตะวันตกมีความเข้าใจว่ามนุษย์เหล่านี้เป็นผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสร้างมาในฉายาของพระองค์คือในรูปแบบของพระองค์เหมือนพระองค์ให้มาครองโลกครองธรรมชาติพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสร้างธรรมชาติสรรพสิ่งพวกสัตว์ทั้งหลายดิเรกชันอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเพื่อมารับใช้สนองความปรารถนาของมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์นี่เป็นใหญ่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลเป็นเจ้าเป็นผู้ครอบครองทีนี้มนุษย์เรียนรู้ความลึกลับของธรรมชาติก็จะได้มาจัดการกับธรรมชาติมาปั้นแต่งธรรมชาติให้เป็นไปตามความปรารถนาของตนเองตามใจชอบเรียกว่าให้ธรรมชาติรับใช้มนุษย์ตำราฝรั่งถึงกับบอกว่าแนวความคิดอันนี้แหละที่ได้อยู่เบื้องหลังความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ของตะวันตกเขาบอกว่าแต่ก่อนนี้ในยุคโบราณนั้นตะวันออกเช่นจีนและอินเดียมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากกว่าประเทศตะวันตกแต่ด้วยอาศัยแนวความคิดอันนี้ที่จะพิชิตธรรมชาติได้ทำให้ตะวันตกได้เจริญล้ำหน้าตะวันออกในทางวิทยาศาสตร์มาได้จนปัจจุบันแต่ว่าในปัจจุบันนี้แนวคิดนี้กำลังเป็นปัญหาเป็นปัญหาอย่างไรก็คงจะได้ว่ากันต่อไปเอาละอันที่หนึ่งคือแนวคิดที่จะพิชิตธรรมชาติก็ออกมาเป็นรูปของความไฟปรารถนาที่จะพิชิตธรรมชาติต่อไปประการที่สองคือความเชื่อว่าความสุขของมนุษย์อยู่ที่การมีวัตถุปรนเปรอพรั่งพร้อมอันนี้ก็เป็นความคิดที่สำคัญเหมือนกันแนวคิดนี้พ่วงมากับการพัฒนาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมในประเทศตะวันตกนั้นเกิดขึ้นมาจากแรงจูงใจและความคิดในการที่จะแก้ปัญหาความขาดแคลนอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของสังคมตะวันตกเองคือแก้ปัญหาความขาดแคลนความขาดแคลนหรือ scarcity เพราะว่าในโลกตะวันตกนั้นชีวิตถูกบีบคั้นด้วยธรรมชาติมากเช่นในฤดูหนาวเป็นต้นพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ไม่มีเกิดไม่ได้ต้องอยู่ด้วยความยากลำบากเหลือเกินนอกจากอากาศหนาวเหน็บกับตัวเองแล้วยังหาอาหารได้ยากด้วยอันนี้มนุษย์จะต้องเผ พยายามที่จะแก้ปัญหาความขัดแคลนนี้ก็ทำให้เกิดอุตสาหกรรมขึ้นมาทีนี้ตรงข้ามกับความขัดแคลนคืออะไรมนุษย์ก็คิดว่าเมื่อแก้ปัญหาความขัดแคลนแล้วถ้าหากว่าเกิดความพรั่งพร้อมมนุษย์ก็จะอยู่เป็นสุขอย่างแท้จริงเพราะนั้นความคิดที่อยู่เบื้องหลังความเจริญอุตสาหกรรมฝรั่งบอกว่าได้แก่ความคิดนี้คือความคิดที่ว่าจะแก้ปัญหาความขัดแคลนและให้วัตถุพรั่งพร้อมซึ่งมองเป็นว่าความสุขของมนุษย์นั้นจะเกิดขึ้นได้ในการมีวัตถุปลนเปลือพรั่งพร้อมอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ซึ่งพัฒนามาเป็นวัตถุนิยมแล้วมันก็มาสู่บริโภคนิยมได้ด้วยแล้วความเข้าใจแบบอุตสาหกรรมนี้ก็เข้ามาประสานกันกับแนวคิดอันที่หนึ่งเมื่อกี้นี้บอกว่ามนุษย์ถือว่ามนุษย์นี้จะมีความสำเร็จอยู่ในโลกอย่างผู้ที่ครอบครองโลกได้คือต้องเอาชนะธรรมชาติทีนี้มาบวกอันที่สองเข้าไปบอกว่าจะมีความสุขได้จริงต่อเมื่อมีวัตถุพรั่งพร้อมสมบูรณ์มันก็รวมกันเข้าไปว่าเราจะต้องพิชิตธรรมชาติเพื่อจะเอาธรรมชาติมาปรุงแต่งสร้างสิ่งที่เป็นวัตถุที่จะบำรุงมนุษย์ให้พรั่งพร้อมสมบูรณ์มันก็เลยไปกันเป็นปีเป็นขลุ่ยเข้ากันได้เลยตกลงสองแนวความคิดแรงจูงใจนี้มาประสานกันในตอนนี้แล้วสองอันนี้แหละอยู่เบื้องหลังความเจริญทางวิทยาศาสตร์ในยุคที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็แปลว่าไอ้ความใฝ่รู้บริสุทธิ์ที่ว่าเมื่อกี้ที่จะรู้ความจริงเบื้องหลังของธรรมชาตินั้นมันไม่ใช่บริสุทธิ์แล้วแหละมันมีมาบวกเข้ากับไอ้ความใฝ่ปรารถนาที่จะพิชิตธรรมชาติหนึ่งและความใฝ่ปรารถนาที่จะมีวัตถุบำรุงบำเรออย่างพรั่งพร้อมประการหนึ่งนี่ก็เอาละเราก็คิดว่าเมื่อไรเราเอาชนะธรรมชาติได้แล้วเราสามารถที่จะปรุงแต่งประดิษฐ์สร้างสรรค์วัตถุอะไรต่างๆขึ้นมาบำรุงบำเรอตนเมื่อนั้นเราก็จะมีความสุขอย่างสมบูรณ์จนกระทั่งกล่าวว่าวิทยาศาสตร์ในยุคที่ผ่านมานี้เป็นวิทยาศาสตร์ที่รับใช้อุตสาหกรรมเนี่ยเกิดมีการพูดอย่างนี้ขึ้นมาก็กลายเป็นว่าความเจริญในยุคที่ผ่านมาซึ่งเรายอมรับว่าเป็นความเจริญในยุคอุตสาหกรรมที่ฝรั่งกำลังผ่านแต่ไทยเรายังกำลังจะเข้าไทยเราก็บอกว่าจะไปนิกเนี่ยก็หมายความกำลังจะเข้าอุตสาหกรรมฝรั่งเขาบอกว่าฉันผ่านแล้วนะตอนนี้เขาบอกฉันเป็น post industrial แล้วฉันเข้า informationเอชแล้วหรือโซไซตี้แล้วนะตอนนี้ก็แปลว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นตัวสำคัญถ้าจะวิทยาศาสตร์อ้างบ้างวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าฉันนี่แหละเป็นผู้ที่ทำให้อุตสาหกรรมเจริญมาได้นะแต่ในเวลากลับกันวิทยาศาสตร์จะอุตสาหกรรมบอกโอ้วิทยาศาสตร์หรือเป็นผู้รับใช้ฉันแล้วจะใครจะพูดอ้าวทีนี้ก็มันยังไม่หมดแค่นี้นอกจากแนวความคิดใหญ่ๆ2ประการนั้นแล้วยังมีทัศนคติที่เจริญควบคู่มาในการที่เป็นปัจจัยแก่กันกับแนวความคิด2อย่างข้างต้นช่วยเสริมให้หนักเข้าไปอีกก็คือ1แนวคิดแบบความชำนาญพิเศษเฉพาะด้านที่อาตมาพูดข้างต้นยุคอุตสาหกรรมนั้นมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือเป็นยุค specialization ด้วยคือยุคแห่งความชำนาญพิเศษเฉพาะทางวิทยาการต่างๆได้มีการแบ่งซอยออกไปให้มีการศึกษาแนวดิ่งไปในทิศทางเจาะลึกเฉพาะด้านของตัวมากจนกระทั่งเกิดความหลงผิดไปว่าวิทยาการในสายของตนนั้นจะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้ทุกอย่างอันนี้แหละมันเป็นตัวสำคัญคือตอนแรกนี่แบ่งแยกซอยทิศทางกันไปชำนาญพิเศษก็เพื่อจะได้รู้ให้มันชัดแล้วจะได้เอามารับใช้มนุษย์แต่ทีนี้ไปเกิดความหลงผิดว่าไอ้ความเจริญของตัวความรู้ของตัวนั้นมันแก้ปัญหาได้ทุกอย่างอันนี้ก็เลยเกิดแนวคิดแบบชำนาญพิเศษเฉพาะด้านที่เอียงสุดไปจนเข้าใจว่าวิชาการในแดนตนอย่างเดียวจะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้หมดเหมือนอย่างวิทยาศาสตร์ก็อาจจะคิดว่าวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเท่านั้นจะตอบปัญหาได้ทุกอย่างจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างไม่เกิดความคิดที่จะไปประสานกับผู้อื่นแล้วก็ตลอดจนกระทั่งว่ามองศาสนามองจริยธรรมเป็นเรื่องชำนาญพิเศษไปด้วยเราจะเห็นว่าในยุคที่ผ่านมาได้กระทั่งเดี๋ยวนี้ในวงการการศึกษามองจริยธรรมเป็นเรื่องชำนาญพิเศษไปแล้วนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะนั้นจริยธรรมฉันไม่เกี่ยวเวลาพูดถึงจริยธรรมฉันไม่เกี่ยวแต่เวลาพูดถึงแก้ปัญหาของโลกก็บอกว่าฉันนี่แหละแก้ได้อั อะไรทำนองนี้มันรู้สึกว่ามันจะสับสนกันอยู่อ้าวนั่นหมายความว่าเอ๊ะแม้แต่ถ้าฉันแก้ปัญหาของโลกได้หมดปัญหาจริยธรรมเป็นปัญหาของโลกฉันก็แก้ได้ด้วยอ้าวแต่บอกว่าจริยธรรมเป็นเรื่องของพวกโน้นตำนานพิเศษเอ๊ะยังไงก็ไม่รู้หมายความฉันก็ข้ามไปแก้ปัญหาของพวกจริยธรรมได้ด้วยสิอันนี้แหละมันมาสู่แนวคิดที่สองคือความคิดที่ว่าจะแก้ปัญหาจริยธรรมได้โดยไม่ต้องใช้ปัจจัยหรือวิธีการทางจริยธรรมหมายความว่าจะแก้ปัญหาทางศีลธรรมได้โดยวิธีการทางวัตถุหมายความว่าถ้าพัฒนาวัตถุพอปัญหาทางด้านจริยธรรมก็หมดไปเองไม่ต้องพัฒนามนุษย์นี่เป็นความคิดในยุคที่ผ่านมาซึ่งปรากฏมากในด้านเศรษฐศาสตร์พวกเศรษฐศาสตร์บอกถ้าเศรษฐกิจดีพัฒนาวัตถุพร้อมแล้วไม่ไปมีปัญหาศีลธรรมนะเรียบร้อยไปเองอันนี้ก็กลายเป็นว่าจะแก้ปัญหาทางจิตใจหรือปัญหาทางจริยธรรมได้โดยวิธีการทางวัตถุไม่ต้องใช้วิธีการทางจริยธรรมไอ้ความเชื่อแบบนี้แฝงมาในยุคอุตสาหกรรมพ่วงมากับแนวความคิด2 อย่างเมื่อกี้นี้เป็นตัวที่เสริมซ้ําให้ปัญหามันหนักแรงขึ้นเอาละทีนี้ก็ขอผ่านไปก่อนอ้าวทีนี้ที่ว่ามานี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เรามีข้อพิจารณาอันนี้เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างไรมันก็เริ่มเกี่ยวข้องแล้วที่พูดหมายเห็นนั่นแหละมันเกี่ยวข้องเข้ามาเยอะแยะแล้วแต่ทีนี้เพื่อให้เราเห็นชัดเราจะย้อนกลับไปพูดถึงฝ่ายศาสนาบ้างเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์เกิดพัฒนามาอย่างไรคราวนี้ก็จะไปดูว่าศาสนาเกิดขึ้นและพัฒนามาอย่างไรเพื่อจะให้สองเรื่องนี้มาบรรจบกันศาสนามีจุดกำเนิดจากอะไรเรียนกันมาแต่ไหนแต่ไรบอกศาสนามีต้นกำเนิดจากความกลัวภัยถ้ากลัวภัยธรรมชาตินี่แหละฟ้าผ่าน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรต่างๆเหล่านี้พายุร้ายอะไรมาต่างๆนี่เป็นภัยอันตรายที่คุกคามชีวิตมนุษย์ตลอดมาทุกยุคทุกสมัยในสมัยโบราณนี้ก็มองไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้จักธรรมชาติมันก็ต้องหาทางหาคำตอบนะฮะแปลว่ามนุษย์นี้ถูกภัยธรรมชาติผีบคั้นเกิดความกลัวภัยขึ้นมาก็เริ่มที่จะหาคำตอบและการที่จะหาคำตอบก็คือเกิดความสนใจต่อธรรมชาตินั่นเองเพราะธรรมชาติมันมาทำให้เกิดภัยบีบคั้นเราก็สนใจต่อธรรมชาติที่อยู่รอบตัวที่เราจะต้องเกี่ยวข้องที่มีผลกระทบตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็ด้วยความปรารถนาจะพ้นภัยนี่คือมีความอันหนึ่งขึ้นมาอันนี้ก็คือเราจะไปบรรจบกับวิทยาศาสตร์ตรงที่ว่าในฝ่ายศาสนานี้มีความใฝ่ปรารถนาจะพ้นภัยเมื่อกี้เราพูดถึงวิทยาศาสตร์ว่ามีความใฝ่ปรารถนาจะรู้ความจริงของธรรมชาติอันนี้เราพูดถึงวิทยาศาสตร์ศาสนาว่ามีความใฝ่ปรารถนาที่จะพ้นภัยอันนี้เมื่อมีความใฝ่ปรารถนาจะพ้นภัยและภัยนี้เกี่ยวกับธรรมชาติมีความกลัวภัยเขาก็มองดูไปที่ธรรมชาติพร้อมกันนั้นเขาก็มีความอัศจรรย์ใจต่อความลึกลับมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ของธรรมชาตินี้จากความอัศจรรย์นี้ก็มีความใฝ่ปรารถนาต้องการที่จะรู้ความจริงของธรรมชาตินั้นซึ่งไม่เฉพาะอยากจะรู้เท่านั้นแหละมันบังคับให้เราอยากจะต้องรู้ด้วยเพราะมิฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะมันจะคุกคามเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจากความใฝ่ปรารถนาที่จะพ้นภัยจากความกลัวนี่แหละก็นำไปสู่ความใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติเช่นเดียวกันอันนั้นตอนนี้เราก็เห็นว่าศาสนาก็มาบรรจบกับวิทยาศาสตร์แล้วแต่ที่จริงนั้นกำลังบอกว่าศาสนามันเริ่มก่อนคือมันเริ่มจากจุดนี้แหละจุดที่ว่าเริ่มกลัวภัยแล้วก็ใฝ่ปรารถนาจะรู้ความจริงของธรรมชาติมาถึงจุดนี้แหละทั้งศาสนาและวิทยาศาสตร์มาเกิดขึ้นด้วยกันมาเกิดขึ้นด้วยกันยังไงนี่คือจุดบรรจบแปลว่าเรามาถึงจุดที่ว่ามีความใฝ่ปรารถนาต้องการที่จะรู้ความจริงที่อยู่เบื้องหลังความเป็นไปของธรรมชาติซึ่งเป็นจุดร่วมที่เป็นที่เริ่มกำเนิดทั้งของศาสนาและวิทยาศาสตร์เราจะเห็นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยุคแรกนั้นมากับศาสนาพวกที่จำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยุคแรกไว้ในยุคอียิปต์เมโสโปเตเมียอะไรเท่าที่ทราบนี่เป็นพวกนักเป็นคนในวงการศาสนาอาจจะเรียกว่าเป็นนักบวชหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าบุคคลพวกนี้ก็มีความสนใจธรรมชาติจากไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องภัยที่คุกคามธรรมมนุษย์เนี่ยเป็นพวกแรกแล้วก็เขาก็ใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าวิทยาศาสตร์กับศาสนานี่เริ่มต้นมาด้วยกัน อันนี้เป็นจุดที่มาทางประวัติศาสตร์เดี๋ยวจะมาบรรจบกับแนวความคิดของนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันทีหลังว่าศาสนากับวิทยาศาสตร์นี่มันจุดเริ่มต้นกันอย่างไรเอาละณจุดร่วมที่เป็นจุดเริ่มนี้ขออภัยณจุดเริ่มที่เป็นจุดร่วมนี้นะคือหมายความว่าไอ้จุดเริ่มของวิทยาศาสตร์และศาสนาที่เป็นจุดร่วมกันเนี่ยมันก็เป็นจุดแยกไปด้วยในตัวศาสนากับวิทยาศาสตร์จะเริ่มแตกต่างกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแตกต่างกันอย่างไรอ้าวมันเป็นเรื่องของความจริงตามธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติและภัยจากธรรมชาติที่มนุษย์หรือชีวิตจะต้องเผชิญนี่เป็นเรื่องต่อหน้าเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นความตายซึ่งจะต้องมีคำตอบและปฏิบัติได้ทันทีปฏิบัติได้ทันทีรอไม่ได้มันภัยอยู่ข้างหน้าแล้วมาถึงแล้วสถานการณ์อยู่นี่จะทำยังไงก็ทำต้องมีคำตอบทำได้ทันทีแล้วมันเป็นเรื่องของหมู่ชนหรือสังคมทั้งหมดทุกคนจะต้องเผชิญร่วมกันอันนั้นจากอันนี้มันก็จะต้องมีผู้เสนอคำตอบขึ้นคำตอบที่จะให้ปฏิบัติได้ทันทีพอแก่การถึงคำยุติทีเดียวอันเนี้ยคำตอบแบบนี้แหละได้กลายมาเป็นศาสนาไอ้เรื่องสิ่งที่เป็นรายการปฏิบัติได้ทันทีนั้นอาจจะออกมาในรูปที่เราเรียกปัจจุบันว่าไม่มีเหตุมีผลเช่นอย่างเป็นพิธีกรรมเป็นต้นแต่มันก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ทันทีแต่นี่เป็นความจริงที่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมนุษย์จะต้องมีคำตอบที่ปฏิบัติได้ทันทีแล้วก็สำหรับหมู่ชนที่เป็นสังคมทั้งหมดนี่ก็มาเป็นศาสนาทีนี้อีกพวกหนึ่งหรือพร้อมกันนั้นในคนเดียวกันนั่นเองก็มีเวลาที่จะค่อยรวบรวมหาข้อมูลคิดค้นตรวจสอบความจริงไปเรื่อยๆพวกนี้ได้คำตอบมาต่อมาเราเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์คือค่อยๆพิสูจน์ได้ทีละอย่างละอย่างเป็นละเรื่องละเรื่องมาเพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่แตกต่างกันอันเดียวกันมันเริ่มมาด้วยกันแล้วมันกลายเป็นแยกเป็นสองอย่างไอ้คำตอบประเภทที่ว่าเป็นเรื่องทั้งทันทีเป็นเรื่องของชุมชนหรือสังคมทั้งหมดจึงมาในรูปของความเชื่อหรือศรัทธาเพราะมันไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงมันไม่มีเวลาไม่มีเวลาจะพิสูจน์ละมันต้องทำแก้ปัญหากันไปเลยเพราะนั้นวิทยาศาสตร์และศาสนาก็มากับศรัทธาก็เกิดขึ้นอย่างนี้ส่วนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องการสืบสาวหาความรู้ในความจริงอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่จำเป็นต้องตอบทันทีแล้วเป็นเรื่องของบุคคลที่มีความสนใจไม่เป็นเรื่องของสังคมหรือหมู่ชนทั้งหมด